законы і у саму гэту нашу дзяржаўнасць.
Я згодны з меркаваннем Віктора Івашкевіча, што выбух учыніла расійская ФСБ. І Лукашэнка пра гэта здагадваецца, бо гэта яму празрысты намёк. Не прадасі Беларусь, наступны выбух будзе мацней і бліжэй. Калі б гэты выбух быў мацнейшы і загінулі б людзі, Лукашэнка залімантаваў бы адразу. Захад ратуе мяне ад забойцаў нашчадкаў Берыі. Но я таксама пагарачыўся са зніклымі, сілавікі папуталі. Але я не забіваў непавінных выпадковых людзей. Вінаваты ў Лукашэнкі заўсёды нехта іншы. Але хто распачаў інтэграцыйныя гульні? Хай пацярпелыя задумаюцца, атрымліваючы кампенсацыю ад прэзідэнта. Амерыканцы прапанавалі дапамогу ў расследаванні. Лукашэнка падзякаваў крывадушна і адмовіўся. Расейцы таксама прапанавалі загадным тонам. Лукашэнка пагадзіўся. Злодзей злодзею аўтарытэт. На наступны дзень незалежнасці ўладам давядзецца прывозіць людзей з рэгіёнаў, таму што мінчане будуць занепакоеныя толькі тым, як забяспечыць сабе алібі пасля ўсіх гэтых наведванняў і дапросаў.
На ворог и шапка горит. Все сбегайся в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
У нядзелю 20 ліпеня пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Выбары прызначаныя на канец верасня. Увесь гэты тыдзень тэма выбараў была ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вертыкальшчыкі не прадаставілі апазіцыі работу сваім прадстаўнікам ва ўсіх избирательных камісіях. Тут і снова осуществляецца нарушэнне канстытуцыйных прав і свабод властямі і прадстаўніцтвамі. Похоже, што будуць падвоі, фальсіфікацыі, іныя ўголовныя беспрэдзелы. Чаму не прадастаўляюць власці па 50 месц ва ўсіх избирательных камісіях для прадстаўнікоў ад властей і ад апазіцыі? Чтобы в действительности выборы проводились в Белоруссии всегда без фальсификаций, натуральные, демократичные и без демагогии.
Корреспонденты Радио Свободы очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Я думаю, какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит им бойкот, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будет свободно и справедливо. Ярмошина как попугай повторила. И они распрацовали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов. Поэтому будьте разумны, оппозиция, и не треба вам туда лезть. Я вас прошу, бо опозоритесь только.
Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень выказваннямі нашых слухачоў пра ўладу і чыноўнікаў.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста, ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Давайте менять потроху свой менталитет. Давайте позбавляться почуття страху, приниженности и неповногодности. Давайте потребовать от чиновников выполнения наших правов и законности в Украине. Диктатура не бывает вечной. Клопотиться об свободе и добробыт Украины треба нам самим. Их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Порядки и життя тут повинны быть европейскими. Волю с волю.
Выступаючи по телевизии, наш проводир заявил, что в оппозиции сярод насельніцтва нема ніякай підтримки. Прэша Александр Григорьевич, бо добре розуміє, що його особистий рейтинг зараз реально не перевышає 20%.
Побач со мной живуть два молодые хлопцы. От першого я ніколи не чула дрэннага слова, але ён у оппозиції до діючої влади. Тому раз-пораз отримлює покарання у 15 суток арешту нібито за брудную лаянку. Другий не просихає от горелки. З 10 слов, які ён ведає, полова мат. За неадповідні поводини його затримлюють амаль кожний тиждень. Стогнуть свояки і сусіди. Але не було випадку, каб суддя присудив йому хоча б 5 суток арешту. На раніцю після затримання алкаш знову іде піть і розбирати. Дик, що це за влада? Неужо вона не розуміє, що завтрашній день може наступити не тільки для простих громадян, а і для її самої?
Ну і натерпілися ми. Ну і нагарувалися, коли став президентом Лукашенка. По судах ходиш, нічого не доб'єшся. Люди пропали мовчок, у зриви, у турми садять невинних людей. Іду на вибори, ставять «да», коли голосую супраць. Ну чи найдеться хоч один чоловік сказати мені, як збавитися від гэтага гора у Білорусі? Марія Іванна, вёска Хвасовка.
Федор Лашкевич, вёска Липень, Осиповицкий район. Махровым цветом распустилась и буяя в народных просторах батькова мова. Что такое батькова мова? Батькова мова – это подман, демагогия, обецанки-цацанки, похвалы Гитлеру, подавление демократии, узурпация улады. Это, урежьте, зек и гвалт на самой матчиной мовой. Ситуация для белорусшины и снова склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они с хитрыми своими мовами приходят и сыходят. А народы застаются.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Как-то с трудом в это верится, но не принимает наш народ западные ценности, западный образ жизни. Не так мы живем и, главное, не так думаем, как они. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ.
Гэта Татьяна Барельс Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. 8-го я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Каля Спасскай капліцы кладецца зусім неадпаведная той эпосе плитка. Сверху додолу трещины на задних вежах. Вельми сумно. Хутка, сдается, мы не побачим ни Нясвіжа, ни Міра.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухалі званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах свабоды у будні і ў нядзелю.
Сёння менская пісьменніца Наталка Бабіна чытае апавяданне «Тры калёны».
Я іх бачу штодзень з акна. Цяпер начамі іх падсвечваюць пражэктары, дзеля чаго яны выглядаюць як выбеленыя сонцам косці на тле аспіднага неба. Раней яны бялелі мякчэй, а неба здавалася шаўковым. Мора бухала і тады, і цяпер. Цыкады, як надрываліся тады, так і надрываюцца. Буханне мора і віска цыкадаў – незмучныя гукі майго раю. І тры калёны, якія я бачу з акна. Парэшткі храму Апалёна. Храму, які мае да мяне яшчэ меншае дачыненне, чым да туркаў, бо я не турак, я курд. Бацька памёр у турме, калі мне было 10. Усе ведалі, што яго забілі. Мы жылі з мамай і сястрой. Аднойчы на вуліцы мама, не стрымаўшыся, крыкнула малой: «Асцярожна, павалішся!» І яе таксама забралі ў турму, бо курдская мова тады была забароненай. Да канца школы я навучыўся па-турэцку. Тут у Анкары нешта шчокнула, і нас, хлопчыкаў курдаў, сталі вучыць за дзяржаўны кошт ва ўніверсітэце паводле правераных янычарскіх рэцэптаў. Вельмі хутка мы скантактаваліся. Нашай мэтай не была помста, мы хацелі незалежнасці. Я ведаў, што нашая група толькі частка вялікай паўстанцкай арміі, недзе далёка ў гарах быў яе цэнтр. Там па-курдску не баяліся гаварыць. Там снаваліся пляны і запашвалася зброя. Атрымаўшы адтуль тэлеграму «Прыязджай, цётка», мы з маім сабрам Ансарам павінны былі прыехаць у пэўнае месца. З гэтым веданнем я і вярнуўся з універсітэту да трох калёнаў, бухання мора і віскату цыкадаў, да белых камянёў, да старой матулінай вопраткі, дадому. У чаканні тэлеграмы я працаваў гідам і вадзіў да трох калёнаў турыстаў, якіх становілася штораз больш. І яна была турысткай з ангельскай групы. Пабачыўшы яе, я падумаў, што вось і знайшоў той калодзец, з якога буду чэрпаць усё жыццё. Усё глыбей і глыбей, і ніколі не нап'юся, не наталю смагі. І ў дзяўчынкі, якая ў нас народзіцца, будуць карыя, а не чорныя, як у мяне вочы, і русыя, а не белявыя, як у Ліём кудзеркі. Ліём. Так яе звалі. Яна была з Ірландіі. Я мог уявіць яе ў сваім свеце. Яна прызналася мне, што на радзіме удзельнічае ў змаганні. Калі я вярнуўся з спаткання, за вушаком бялела тэлеграма. Прыбег спалоханы Ансар, які таксама атрымаў дэпешу. «Ты паедзеш?» – зашаптаў ён. «Слухай, давай не паедзем, а? У мяне вымалёўваецца такі гешэфт. Можна зарабіць купу грошай, купу. Давай разам, а? Аб'яднаем капіталы. Ты не пашкадуеш». Невялічкі, як усе мы, ён выцягваў доўгую шыю, і прага жыцця ды прага грошай рабілі яго дробны твар выразным. Ноччу, пад буханне мора, я сядзеў для трох калёнаў, якія засталіся ад старога храму, яшчэ не асветленых пражэктарам. У паласе прыбою бокам насіліся крабы. На старых камянях нячутна слізгала брунатная начная змяя. Моцна пахла бугенвілія і разагрэты за дзень лаўрус і дзікі бурачок. Як пад падкладкай, пад гэтымі пахамі хаваўся смурод фекаліяў. Не пытайся, што я вырашыў у тую ноч, зазірні ў сваю душу, але я раскажу табе, што было далей. Далеём я больш не пайшоў, нават не развітаўся. Мы з Ансарам узяліся за гешэфты. У пэўны момант я змог стрымацца і набыў вось гэты магазінчык. Ансар не смог і страціў усе свае шалёныя грошы таксама хутка, як і набыў. Цяпер ён працуе ў адным з гатэляў, што паўсталі на нашым беразе. А сёння час звіўся ў сувой. Маладая Ліём увайшла ў мой магазін, а за ёй Ліём пастарылая. Я друхова схаваўся ў кут. У маладой Ліём былі не карыя, а сівыя вочы, і не русыя, а бялявыя кудзеркі. Маці і дачка крутануліся па забітым турэцкім барахлом магазінчыку і выйшлі. Буханне майго сэрца заглушыла буханне мора і віск ад цыкадаў. Гэта была ўжо другая кропля. Першая ж кропля, з тых, што камень точыць, з тых, якімі катуюць, упала тады, калі я ўбачыў ля трох калёнаў жабрачку з дзецьмі. У хлопчыка была сухая нага, і навучаны мамай ён выстаўляў яе наперад, і руку працягваў коўшыкам. Пакуль не прагналі, жанчына з дзецьмі сядзела ля трох калёнаў і прасіла міласціну ў турыстаў. Гэта была мая сястра. З дзецьмі, як і з паліцэйскімі, яна размаўляла па-турэцку. У віцвілай падзёртай абтрапанай хустцы, у брудных віцвілых шараварах, рука коўшыкам, мая сястра. По-турэцку. Вось якія каплі б'юць мяне ў скроню. Ласкавая пані, мы, курды, як і туркі, не ўжываем алкаголю. Нам забаронена. Не думай, што я п'яны. Але я не варты. 40 гадоў мне, і я зразумеў, што я не варты. Як у вас кажуць, смакоўніца бясплодная. Плёну ад мяне ўжо не будзе, але я знаю, што зраблю. Я дачакаюся, калі прарве каналізацыю і пах фекаліяў вырвецца з-пад падкладкі. Тады я зайду ў мора і не вярнуся. Хай мяне потым выкіне на бераг, і хай мяне пабачыць Ансар. Ён працуе на гатэльным пляжы, збірае смецце, якое выносіць мора. Прага да жыцця ўжо сцёрлася з ягонага твару, засталася толькі прага грошай. Хай ён мяне пабачыць. Хай і мяне вынесе мора, разам з гаўном, пад тры калёны.
Вы слухалі выбраныя значной чытанкі. Нагадаю, гэтая перадача гучыць у эфіры «Свабоды» на працягу ліпеня і жніўня.